Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Flygtningekrisen kommer naturligvis til at dominere dagens program. Velkommen til denne uges udgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Vi skal sige velkommen til dagens første gæst. Velkommen til dig, justitsminister Søren Pind.
Tak skal du have.
Du er altså den nye sheriff er kommet til byen. Det var jo et en måde, du selv satte dig i scene, da du blev udnævnt til justitsminister. Og her, da flygtningestrømmen, som det vil jeg da gerne give dig credit for, at du sagde allerede for 4 år siden, da borgerkrigen i Syrien brød ud, at det her ville ske, og der ville du have, at man i verdenssamfundet skulle tage action. Det skete ikke. Så det her profeti har du i hvert fald haft ret i. Men den her flygtningestrøm, den jo altså her for et par uger siden ramte Danmark. Der var sheriffen et smut ude af byen. Du var nemlig i USA, hvor du jo tit henter inspiration, ikke? Men du skyndte dig hjem, og noget af det første, vi så hører, når du kommer hjem til den her meget alvorlige situation, det er, at du naturligvis roser politiet, fordi de har dog, som vi alle sammen kan se, selvom der er nogen, der måske synes noget andet, ikke opført sig, som de gør i Ungarn. Men situationen er heller ikke som i Ungarn endnu. Men altså, lovene skal holdes. Og det har været, vil du ikke indrømme, at jeg, ligesom så mange andre danskere, havde lidt svært ved at finde ud af, hvad var det for nogle lov, der skulle holde? Fordi er det ligesom om, der var et lovkompleks, som ikke helt passede til virkeligheden? Fordi der er jo mange, der har brugt Danmark som transitland.
Men det er jo heller ikke nødvendigvis ulovligt. Altså, sagen er sådan set den meget enkle. At sidste år for eksempel, tror jeg, at Sverige tog op imod 80.000 mennesker ind, som jo altså rejste også dengang igennem Danmark. Det vi bare har set nu, det er, hvad der sker, når man prøver på at stanse den trafik. Selvfølgelig også, fordi hele Europa har sat sig i bevægelse i en kombination af, at den tyske kansler har sendt nogle signaler. Det, at der faktisk i store dele af flygtningelejrene ikke er mad nok til folk. FN må konstatere, at de må skære på maden simpelthen i mange af de her flygtningelejre. Du er nede på sine steder 2 måltider om dagen. De mangler finansiering til de sidste 2/3. Og den kombination er altså meget, meget giftig for Europa. Og det, man kan sige meget enkelt, det var, at der var selvfølgelig en forhåbning i den danske offentlighed om, at det, man ser i Ungarn, det, man ser i Østrig, det, man ser i Slovakiet, det, man ser i Kroatien, det, man ser i Serbien, det, man ser i Tyskland, det, man ser i Frankrig, at det kunne man undgå i Danmark. Det kunne vi selvfølgelig ikke. Og det, vi måtte konstatere, det var, at da vi mere eller mindre jo indførte en meget grundig kontrol, så er det et temperament, om det var grænsekontrol eller ej. Det mener jeg ikke, det var. Men jeg mener bare, at dem, der efterlyser mere grænsekontrol, så i hvert fald, hvad resultatet ville blive i meget høj grad, hvis man indførte det. Nemlig kaotiske scener, hvor vi jo skal huske, at det, vi har med at gøre, det er en indre grænse i EU. Det er ikke en ydergrænse. Der er andre magtmidler, man kan tage i anvendelse der. Og det, vi kan gøre i den situation, det er at tilbageholde folk i 72 timer. Og så skal vi fremstille den for en dommer, hvis vi beholder dem længere. Hvis altså vil jeg mærke, at de ikke vil søge asyl i Danmark. Og hvis der ikke er nogen formening om, at vi kan udvise dem, og det kan man ikke, hvis for eksempel folk er syre, så har vi ikke en umiddelbar formodning om, at vi kan udvise dem.
Men alle andre kan I udvise?
Det er jo et spørgsmål. Altså, kan vi udvise irakere og afghanere? Det er i hvert fald ikke sådan, at man bare på 72 timer kan tage stilling til det. Og formodningen for, at man så kan fremsætte det for en dommer, så bare sende dem tilbage igen til Tyskland. Det har vi gjort med 100. Men det er altså ikke bare lige sådan. Og derfor var politiets vurdering at sige, jamen hør her, nu spørger vi, hvem vil have asyl i Danmark? Det er der så 1085, der har villet i løbet af en uge. Det er altså ikke et lille tal. De bliver behandlet efter alle kunstens regler, fingeraftryk, registrering, etc. Andre, som ikke vil tilkendegive, hvem de er, dem siger vi simpelthen til, godt, jamen så må I jo køre videre, i stedet for at få de kaotiske scener, der var, både med børn og kvinder, som rendte ud over skinlemmer, eller som blokerede motorvej. Og de er så i meget høj grad taget videre til Sverige, Norge og Finland.
Men altså, i sidste uge, der sad Marie Krav fra Dansk Folkeparti i det her studie, og sagde, at det var en skandale, at du ikke havde været på posten, og i øvrigt også statsminister, fordi det var politiet, der administrerede lovene og besluttede, hvordan det skulle være, fordi de gav frit lejde til folk efter de 72 timer. Det skulle aldrig være sket. Hvad siger du til sådan noget? Det er jo trods alt jeres parlamentariske grundlag.
Jo, men det er måske forskellen på at være i regering og opposition. Er de i regering? Altså, der har været sådan en mærkelig... et mærkeligt sådan spor, hvor nogen har prøvet på at påstå, at myndighederne og regeringen, det var to forskellige ting. Og det er selvfølgelig, må jeg bare sige, på noget purt vrøvl. Altså, den øverste myndighed, det er regeringen. Og det er den, hvor ud af al legitimitet i forhold til myndighederne udspringer. Og vi har selvfølgelig lagt nogle rammer for politiets virke. Dem administrerer politiet efter. Jeg ville nødig være den, der i de konkrete øjeblikke skulle være den, der tog den politifaglige vurdering. Og efter nogle erfaringer, som blev indhøstet, hvor man vitterligt prøvede at gøre det, som blandt andet Marie Krarup fremfører, man burde gøre, og vel at mærke erindrende, at det her ikke er EU's ydre grænse, det her er EU's indre grænse, hvor der har været fri bevægelighed siden 2001. Og da vi så det kaos og den uorden, som den pågældende måde at gøre det på medførte, ja, der traf politiet en beslutning om at ændre praksis, og det er selvfølgelig en beslutning, som jeg står fuldt og helt på mål for.
Under valget, der sagde i Venstre, at der vil blive færre asylansøgere, når I kom til. Det kan man jo ikke ligefrem sige er tilfældet nu, vel? Er det ikke et løftebrud fra Venstre?
Det kan man faktisk godt sige indtil videre. Forstået på den måde, at dels så kan man på puljen i forhold til det forventede asylansøgerantal, der er faktisk et mindre forbrug. Og rent faktisk lige nu er der styr på situationen. Om det kan holdes på sigt, når verden bryder sammen om ørerne på os, og du ser en migrant, man skal jo passe på, hvad ord man bruger, men altså en migrantbevægelse af den størrelsesorden, vi gør i Europa, det må tiden vise. Der er i hvert fald tale om en, efter min opfattelse, fuldstændig ekstraordinær situation, og når folk bliver vrede, hvad jeg også gør, over billeder, hvor folk render over skinlæmer, eller går ud på motorvejen, så skal man måske nok netop tage det som udtryk for, at det her er en helt ekstraordinær situation, hvor blandt andet signalet fra den tyske kansler om, at folk skal komme til Tyskland, etc., har nogle meget ukontrollable omstændigheder. Men vores politik har jo sådan set virket. Forstået på den måde, at i en kombination af den danske asylpolitik og en svensk politik, som efter min opfattelse er meget, meget vidtgående, der gør det forløbig for Danmarks vedkommende er kontrollabelt. Men i længden bliver man jo nødt til at gøre noget ved de ydre grænser, og også ved nærområderne.
Hvad var din spontane reaktion? Hvad tænkte du, da du hørte, at Merkel sagde, bare kom?
Altså, hvis jeg skal sige det pænt, så tænkte jeg, at det var meget modigt. Altså, og det,
hvis du skal sige det grimt?
Nej, men det vil jeg ikke, fordi tyskerne må sådan set gøre det, de vil. Men det, der er jo problemet, er, at det her har jo på mange måder gennemhullet Europa. Og skabt nogle kolossale vanskeligheder, også for os. Jeg mener så, at vi håndterer det efter omstændighederne godt.
Hvad var så det modige ved det?
Jamen det er, selv for tyskerne er det her en enorm vanskelig situation. Nu begynder snakken jo at komme om, hvor vanskeligt det bliver at integrere de her folk. Deres finansielle belastning bliver enorm.
De har jo sat penge til det.
Ja, men det var ikke længe før, de løber ud. Og hvis du tager til München, eller for eksempel diskuterer den her sag med CSU, så kommer der jo nogle meget, meget klare standpunkter. Og alene den weekend, hvor der kom, altså, der er jo kommet flere, end de forventede. Og de kan ikke håndtere det.
Vi er jo lige begyndt.
Og derfor skal der også sættes en stopper for det. Det er jo også derfor, at den danske regering i dag er kommet med et udspil om, at vi skal sikre Europas ydre grænser bedre. Det har vi sat penge af til. Vi skal i gang med nærområderne. Det kan ikke nytte noget af folk. Efter den her første bølge, som er i høj grad båret af mennesker, som formodentlig kan og vil noget, så nu kommer så den næste bølge af sultne, som ikke får mad nok. Altså, det må man også forholde sig til. Så der er en række ting, der skal gøres, og derfor vil vi også tage vores
del. Nu har I så her, altså lad os nu tage det en ting i gang, men så afsat penge til at hjælpe med at sikre Europas ydre grænser. Hvad vil det egentlig sige? Er det den ungarske måde? Altså, skal vi have et mega hegn rundt omkring i Europa? Er det bare nogle penge, der er sat af? Fordi altså, i lige øjeblikket er der ikke ret meget, man kan blive enige om.
Det betyder i hvert fald, at der må kontrol med migrationen ind i Europa, og vi skal sikre os, at har folk ikke krav på asyl, så bliver de også tilbagesendt. Og det er jo den situation, som vi har styr på i Danmark, men hvor andre lande jo ikke. Altså, det har man jo ikke. Og hvis vi skal bede Europas befolkninger om og medvirke til at håndtere de her problematikker, så skal de jo have en sikkerhed for, at det sker i nogenlunde kontrollabelt omfang. Ellers så kommer der jo et kolossalt folkeligt oprør.
Men Søren Pind, der er jo, som jeg læser situationen, så er der fuldstændig skisma i holdningerne. Du har et Tyskland, et Sverige, og til dels Østrig, og store dele af centrum venstre her i landet, som jo ikke siger direkte. Jo, de siger det. Merkel siger det direkte. Vi kan ikke have velfærdssamfundet fremover, hvis ikke vi får immigration. Vi bliver nødt til at invitere de her mennesker til at blive en del af vores arbejdskraftreserve, for vi kan ikke reproducere os selv. Og først som sidst, så bliver vi et multietnisk samfund. Det er en del af globaliseringen. Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi kan kun forhale udvikling. Lad os nu bare åbne vores hjerter. Det er også moralsk. Det er vi forpligtet til. Og så er der nogle andre, repræsenteret ved Ungarn, kan man sige, og måske Dansk Folkeparti, og måske også Socialdemokratiet og Venstre i Danmark, som siger, nej, vi skal stadig bevare illusionen om det nogenlunde homogene samfund, hvor den, kan man sige, den, det man kunne kalde for den etnisk danske, eller etniske nationale mindretal, eller flertal i andre lande, for eksempel Polen, Ungarn og andre steder, at det skal vi opretholde for enhver pris. Hvad er din egen analyse af det?
Ja, et mærkeligt synspunkt. Jeg holdt godt og vel en uge, så kom der tysk grænsekontrol, som et af de, hvis ikke det første land.
Det kommer jo ind alligevel.
Det kan godt være, men det sker under mere kontrollerede former, og det sender jo et klart signal om, at Tyskland ikke kan bære det her. Det er jo
sådan set, der kom 7.000 til Tyskland i går.
Det ved jeg godt, men hvis man følger den tyske politiske debat, og det ved jeg, I gør, så ved jeg også, at CSU ligger et kolossalt hårdt pres på CDU. Vel nok det hårdeste pres, man har lagt i den her regeringsperiode.
Men Søren Pind, der var en jeg tror det var The Site, der viste, at 70% af den tyske befolkning er enige med Merkel.
Det er et meget åbent spørgsmål, hvor længe den enighed holder, når de økonomiske og sociale og kulturelle konsekvenser går op for også befolkningen. Min fornemmelse er, at der også hos ikke det, man kan kalde den tyske politiske elite, men i hvert fald dele af det politiske miljø i Tyskland, er en udbredt forståelse for, at det her ikke er holdbart i længden. Og så er det helt rigtigt, at der i forhold til specifikt Sverige og Tyskland, der er en anderledes holdning til spørgsmålet om, hvad skal man kalde det kulturelle spørgsmål, end det vi for eksempel har i Danmark. For os er det væsentligt, at Danmarks kulturelle enart står igennem det her og bliver bevaret. Og det er også det, der ligger til grund for regeringspolitik. Vi mener også, der er en kulturel udfordring. Og der er andre lande, der har en anden holdning. Men sagen er den, at vores opgave, det er at bringe Danmark så sikkert og godt igennem det her, så Danmark også består, når vi er ude på den anden side. Og det kommer til at tage lang tid.
Søren Pind, vi har et lytterspørgsmål, som jo er også blevet relevant. Altså, jeg tror, der er mange af os, der hører nu, at de ungarske myndigheder siger, ja, vi har anholdt nogle folk, der har forseret grænsen i dag, og der var en terrorist imellem. Og heldigvis for det. Men altså, hvordan vil du sikre dig, at det blandt de her migranter og IS-sympatisører, altså, hvordan skal man holde øje med potentielle terrorister? Det er Jon Hofdal Maltesen, der spørger dig om det.
Jamen, som jeg sagde før, så rejste der mange, mange tusind mennesker igennem Danmark sidste år. Og rigtig mange flygtninge, som også tog til Sverige. Og vi har altså haft fri bevægelighed i Europa siden 2001. Det efterretningstjenesten siger til mig om det, det er, ja, den risiko er der. Men dels er det altså farligt at rejse igennem de her menneskesmuglerramte kontrollerede områder. Der sker en masse ting, mens flygtninge og migranter søger til Europa. Det er det ene. Det andet er, at jeg kan garantere dig for, at de her folk er ikke omgivet af sympatisører. Det er enkelt fisk i givet fald, som må svømme i et meget, meget farligt hav, omgivet af mennesker, som netop flygter fra det system, som de repræsenterer. Og sluttelig, så er det efterretningstjenestens klare, også offentlig vurdering, at trusselniveauet er ikke steget. Trusselniveauet er, hvad det er. Danmark er i en alvorlig situation, og det har vi været i lang tid, ikke mindst som følge af Muhammed-tegningen, og det så vi også udmøntet i terrorangrebet i februar. Så der foregår et grundigt og godt politiarbejde, hvor man simpelthen udfører ja, klassisk arbejde for at sikre Danmark imod de her ting. Men en 100% garanti, den kan jeg selvfølgelig aldrig nogensinde udstikke.
Jeg vil godt, så vi kan jo godt berører andre spørgsmål, som ligger under dit ministerium, en flygtningekrisesituation.
Det ligger sådan set ikke rigtigt under mit ministerium. Nej, det er faktisk ikke
Støjberg. Der er i hvert fald dele af det, der kommer.
Jeg har det politimæssigt, ikke?
Ja, okay. Ja, ja. Men skal vi prøve at tale om noget andet end den her forfærdelige situation?
Men jeg vil godt lige spørge, der er faktisk en lytter, som... Det er sådan lidt på kanten af det politiske, men jeg synes alligevel, det er interessant. Lise R. Østergaard skriver, spørg Søren Pien om sheriff-jargonen stadig er sjov, nu hvor Europa brænder og regeringen er overhalet i virkeligheden.
Altså, den første, der coinede den der term, det var Kasper Fogh, som er Rit Bjerregaards tidligere rådgiver. Han sagde, der kommer en ny sheriff til byen. Det skrev han i en artikel på Kommunikationsforum. Og da jeg så blev udnævnt, så plantede Mette Frederiksen en sheriffstjerne på mit bryst. Så altså, jeg tager det, som det er, men der er måske nogen, som for eksempel Marie Krarup, der har glemt, at hvis man skal tage det der sheriff-halløj for pålydende, så handler det altså ikke kun om at skyde til højre og venstre. Det handler sådan set også om empati. Det handler om, at man taler med alle mennesker, og at man ikke er firkantet, men prøver på at få ordnet forhold med en pragmatisk tilgang til tingene.
Godt.
Og det er det, jeg har.
Og det er også dit svar til lillesøster Katrine Winkelholm, som jo man måske ikke skal... anklage for at have for meget humor. Men Søren Pind, jeg vil gerne spørge...
Jeg kan
spørge,
godt lide hende, men det... Jamen, jeg
siger ikke, hun... Man kan sagtens godt lide folk, der ikke har voldsomt meget humor. Men nu vil jeg spørge om noget helt andet, og det er, altså, at det ministerium, du sidder med, der er virkelig mange diskussioner, og de er virkelig relevante om, hvordan man skal... Altså, de ressourcer, du har, fordi politiet har enormt mange opgaver. Og et af de områder, man virkelig bruger mange kræfter på, det er at bekæmpe salg af cannabis. Og det har været et fuldstændig meningsløst op ad bakke uden succes i 50 år. Landbrug og Fødevare, som jo der har visse forbindelser til Venstre, snakker om en legalisering. Det USA, som du holder så meget af, i Colorado har man reduceret kriminaliteten, øget turistindtægterne, øget skatteindtægterne ved at legalisere det med punktafgifter. Kom med et fornuftigt argument for, hvorfor vi ikke, altså hvorfor skal vi være last mover i det her? Der er penge i det, og det vil frigøre rigtig mange ressourcer.
Ja, men det er jo en diskussion, man enten kan bruge timer på, eller meget kort tid.
Så lad os gøre det kort.
Jeg kan sige det meget kort. Regeringen har ingen planer om at ændre den bestående narkopolitik.
Hvorfor? Det må kunne gøres lidt kortere.
Ja, men den diskussion kan vi jo godt tage, men så bruger vi jo altid på det. Altså indtil videre, så fordi vi ønsker ikke, at de svageste i det her samfund skal synge til bunds i et afmægtigt misbrug, mens dem, der godt kan kontrollere det, bare kan danse rundt på overfladen. Og jeg tror, hvis man husker tilbage på sin egen gymnasietid og tænker på dem, som sagde, det er overhovedet ikke farligt at ryge, så ved man måske, hvor svaret ligger. Men altså, jeg gider det sådan set ikke, forstået på den måde. Ikke fordi, jeg kan da godt blive ved med at besvare
det. Nej, men
jeg lover dig for, at hvis regeringen har planer om at ændre på narkopolitikken, så kommer du til at høre om
det. Det vil jeg gerne, hvis vi bare lige høre. Vil du ikke, hvis nu sagde, at de argumenter, du har mod det, hvis vi ser bort, er det så ikke rigtigt, at det vil være en ret stor ressource, man vil frigøre hos politiet, hvis ikke de skulle bruge krudt på det her?
Jo.
Tak.
Det vil det.
Peter Ø. Christensen spørger om noget helt andet. Det handler om bandekriminalitet. Hvordan vil Søren Pind være medvirket til som nyudnævnt justitsminister at få stoppet bandekriminaliteten? Jeg tænker både rocker og indvandrerbander. Min søn, 10 år, spurgte forleden, hvorfor politiet ikke lukker rockerborge og lignende tilholdssteder. Og det havde mine problemer med at svare på, skriver altså Peter Ø. Christensen.
Jeg kan aldrig garantere, at vi kan fjerne al bandekriminalitet. Altså, det ville være overbudspolitik af værste skuffe. Men jeg kan garantere, at regeringen kommer med en rockerbandepakke, som vil tage endnu hårdere fat. Lige i øjeblikket, der er der relativ ro på det her område, og det er der, fordi rigtig mange af dem sidder inde bag rammer. Og det er ikke nødvendigvis noget, jeg har tænkt mig at lave voldsomt om på.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har justitsminister Søren Pind i studiet, hvor vi tager lytterspørgsmål. Og et andet spørgsmål, det handler om fængselsstraffe, som også har været op i tiden. Troels Riis Jørgensen spørger til fængselsstraffens længde, om hvordan han har tænkt sig at holde Dansk Folkepartis krav om minimumstraffe tilbage. Hvad mener du om det?
Jamen, der er ikke flertal i Folketinget for. Umiddelbart i hvert fald at indføre minimumstraffe.
Hvad mener du?
Jeg er imod det i udgangspunktet, og det er ikke fordi...
I udgangspunktet?
Ja, jeg har selv i 2008 foreslået for, at man skulle tage de her stigende overfald på embedsmænd i funktion alvorligt, at man så skulle indføre det. Så jeg kan jo ikke sige, at jeg er 100% afvisende. Det vil jeg nu ikke stille som forslag i dag. Men sagen er den, at det er ikke fordi, at minimumstraffe er grundlovsstridige. Det er simpelthen fordi, de er uhensigtsmæssige. Jeg mener, at lige snart, man så det jo på knivloven, lige snart, da man havde minimumstraffe på knivloven, så væltede det ud med folk og sagde, ej, det var altså ikke lige det, vi mente. Og hvis man indfører minimumstraffe på, lad os sige, 5 år for et eller andet, og det er Peter hen om hjørnet, som vi alle sammen kender fra benzintanken, så synes folk, det er dybt urimeligt. Vi bliver nødt til at have en fleksibilitet, som er den, der repræsenteres af dommerne. Det, man i stedet kan gøre, og som jeg agter at gøre, for eksempel på voldtægtsområdet, det er at indføre det, der hedder normalstraf. Det vil altså sige, at den såkaldt typiske forbrydelse på området, den takseres til en bestemt straf. Det kunne være 3-3,5 år på voldtægtsområdet, og så kan domstolene sådan give mere for grovere tilfælde og mindre. Fordi, altså,
det
straf
lyder som minimumstraf.
Det er det ikke, fordi der er ikke nogen given sanktion. Det er bare sådan, at den typiske forbrydelse, den normeres ud fra 3,5 år, og så kan man sætte den mindre, hvis det ikke er så alvorligt, og højere, hvis det er alvorligere.
Hvad, nu vi er ved det, du nævner knivloven. Hvad gør vi ved det?
Jamen, den sidder vi og arbejder med for nærværende.
Hvad betyder det?
I går havde min særlige rådgiver møde med Danmarks Jægerforbund, og Rigspolitiet sidder for tiden og overvejer, hvordan og hvorledes de kan imødekomme mit ønske om liberalisering. Og det ser jeg sådan set meget frem til at få færdiggjort i løbet af det kommende folketingsår.
Hvad med den regel om, at hvis man havde luftgeværet liggende derhjemme, så skal man have våbentilladelse og alt sådan noget pjat. Er det også noget, du har tænkt dig at afskaffe?
På et tidspunkt, så skal vi have et kig på våbenloven, men det bliver ikke lige nu.
Det er heller ikke så lang tid siden. Der havde vi de her optøjer ude på Nørrebro. Og det kunne da i hvert fald... Det kunne få dit lidenskabelige temperament i kog. Og du lovede, at du skulle nok komme efter dem alt, hvad du havde. Har du nok, og har politiet fået det ud af det, de skulle? Eller har du nogen initiativer i posen mod den slags politiske manifestationer, som bare egentlig er gement herværk, i hvert fald i en juridisk forstand?
Jeg konstaterede jo, at politiet ganske kort tid efter, det blev mærket rykket ud af anholdt 28. Og en række af dem blev stillet for en domstol, varetægtsfængsel, etc. Og det var jeg tilfreds med. Vi kommer i løbet af efteråret med et forslag til en respektpakke, som kommer til at handle om fællesskabets ret til at generobre det offentlige rum, som er noget, jeg lægger meget vægt på. Herunder har jeg overvejelser om det her med netop overfald på altså tjenestemænd, det vil altså socialrådgivere, sygeplejersker, brandfolk, politibetjente, etc., som er eksploderet til sidste år alene at være 4.000, der var være 4.000 tilfælde af det. Og der har jeg tænkt mig på et tidspunkt at bede Rigsadvokaten om at rejse nogle flere prøvesager og tilkendegive over for domstolen, at det her er et stigende samfundsproblem, som vi altså ønsker at koster ekstra. Og det må vi se, hvordan det kommer til at gå.
En lytter, der hedder Jesper Wotschow, han skriver, før valget skrev Pinden på Facebook, at Venstre om nødvendigt vil opsige konventioner for at stoppe flygtningestrømmen. Han skrev, at hvad de lovede før valget, det ville blive gennemført efter. Lynhurtigt så bad ham præcisere, hvilke, og spurgte direkte til, om det kunne være FN's flygtningekonvention, dens tillæg eller FN's statsløse konvention. Det svarer han aldrig på. Spørg ham om det.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at Jesper Voskov bliver ved med at spørge mig om de der ting. Men hvis man nu gjorde sig den ulejlighed at læse, for eksempel de oplæg, Venstre har lavet om det, der fremgår det, at vores udlænding- og integrationsminister skal gennemgå konventionen for statsløse og rejse en forhandling om, hvorvidt man kan få ændret reglen om, at også folk, som er til fare for rigets sikkerhed, at man er forpligtet på at give dem statsborgerskab, uagtet den pågældende advarsel. Det var selv en sag, jeg sad med. Og det, der står i det pågældende oplæg fra Venstre, som altså blev præsenteret før valget, det var, at kan den konvention ikke genforhandles, og kan det her ikke blive bragt på plads, ja, så skal man også drage en konklusion i forhold til en opsigelse af den pågældende konvention.
Der er nogen, der mener, at regeringen sådan har skiftet standpunkt i forbindelse med alt det her med flygtninge. Først så skulle vi være med i noget fælles i EU, og så skal vi alligevel ikke være med, osv. Mener du, at regeringen...
Det ved jeg ikke. Hvorfor siger du det? Hvornår har vi sagt, at vi skulle være med?
Jamen, her forleden dag, der var Lars Løkke, der gav han det på udtryk for, at vi skulle være med til at tage nogle flere flygtninge, og vi skulle være med i en fælles ordning. Det har han sagt i dag også, ja.
Nej, altså det der sigtes til, det er jo spørgsmålet om den del af retsforbeholdet, som handler om asyl- og udlændingepolitik, om vi skal være med i det. Og det er altså ikke en del af afstemningen den 3. december. Holder vi os ud af. Det er en sag, der skal løses i København. Men sagen er jo den, at vi er med i for eksempel Dublin-forordningen, som jo handler om fordeling af udlændinge i Europa, asylansøgere i Europa. Og der er vi jo med, og det må vi jo forholde os til. Og det, der er sket nu, det er, at kansler Merkel har sat en proces i gang, hvor man vil genforhandle Dublin-forordningen. Og det stiller os i en noget vanskelig situation, fordi det Danmark har i forhold til Dublin-forordningen, som, hvor man siger, at det er Dublin Plus, der skal komme ud af det, det er, at vi har en af de her berømmelige parallelaftaler. Og det stiller os i den situation, vi har egentlig ikke rigtig indflydelse på forhandlingsforløbet, og vi kan ikke sådan vælge det til, så vi kan indtræde i forhandlingsforløbet, fordi vi har retsforbeholdet. Og det, vi ender med, det er, at vi får 30 dage i de andre lande, når de måtte blive enige til at tiltræde eller ikke tiltræde Dublin-forordningen. Hvis vi ikke tiltræder den, så har vi ikke nogen steder at sende de udlændinge, der tidligere registreret i Europa, hen til bagefter.
Hvad er det sådan rent praktisk?
Jamen, det betyder, at vi reelt set bliver en flygtningemagnet, hvis ikke vi er med i Dublin-forordningen.
Hvorfor?
Fordi alle dem, der så ikke kan komme ind i det øvre Europa, de vil søge til Danmark. Og vi har ikke nogen steder at vise dem hen til, bortset fra de lande, de
kommer
fra.
Hvor skulle de komme fra?
Ja, de kunne komme fra Syrien.
Jamen, direkte?
Ja, det kunne man da godt forestille sig. Hvis ikke de er registreret?
Jamen,
hvis de er uregistreret og kommer til Danmark, så kan vi jo ikke returnere dem nogen steder hen.
Men hvor skulle de komme fra, kunne jeg spørge mig selv om? Fordi de kan jo ikke komme på en flyvemaskine nogen steder, går ud fra.
Og der er nogen, der arbejder på det.
Det ser nu ud, som om det går meget godt. Vi har 1085, hvor en stor del er syre i dansk asyllejr.
Jo, men kommer de ikke fra Tyskland?
De kommer alle mulige steder fra, men fortrinsvis jo, fra grænsen.
Men hvis de kommer fra Tyskland, så kan man sende dem tilbage til Tyskland?
Ja, men det kan du ikke, hvis du står uden for Dublin-forordningen.
Hvorfor ikke?
Det kan du ikke, fordi så er du ikke en del af det hele registreringssystemet. Så kan de jo bare tage til Danmark. Og Aha. Det er det, der er essensen af problemet. Så derfor står vi i en meget alvorlig situation, hvor vi skal have politisk handlekraft til at forhandle en god løsning på plads for Danmark i forhold til de kæmpe bevægelser, der i øjeblikket er i Europa.
Hvad er en god løsning for Danmark?
Det er, at vi er med til i et system, hvor man registrerer, hvem der kommer ind i Europa, og kan returnere dem til det land, hvor de først er registreret i. Det er en del af en god løsning, fordi der er jo masser af komplicerede ting i øvrigt, men altså.
Søren Pind, tak fordi du tog dig tid til at komme her, for vi når ikke mere i denne første time af Korthøj Steno.
Du lytter til Radio 24/7.
For du lytter til Korthøj Steno på Radio 24/7, hvor vi nu blænder op for dagens sidste emne.
Og vi skal se nærmere på de lidt mere langsigtede konsekvenser af den presserende flygtninge eller folkevandringskrise i Europa. Og det gør vi i selskab med dig, Jens Løgstrup. Du er jo tidligere folketingsmedlem for Venstre, men i dag så arbejder du som sikkerhedspolitisk ekspert. Velkommen til.
Tak.
Hvad er din analyse af det, der foregår lige nu?
Jamen det, der er sket, det er, at da Merkel går ud og siger, at man åbner for grænserne for, at syriske flygtninge, de kan komme ind, og de kan få asylstatus i Tyskland massivt, så sender det nogle bølger ud i verden, hvor man ligesom fornemmer, at grænserne til Europa er åbne. Så der er langt, langt ud, er der kommet et meget, meget stort pres på Europa nu. Selvfølgelig er der nogle konflikter, der hele tiden har skabt strømme af asylsøgere til sig, men det har taget et omfang nu, hvor det virkelig, virkelig er svært at få sat en prop i.
Men jeg sidder bare og tænker på, i går var der en meningsmåling, som siger, at 70% af den tyske befolkning bakker op om Merkels linje, den her sag. Hun er faktisk ikke engang presset i parlamentet fra en opposition, bortset fra Horst Seehofer nede fra det bayerske CSU, som er en smule kritisk, også fordi Bayern er jo det sted, hvor flygtninge strømmer ind, og så skal de så fordeles til resten af Tyskland. Han er kritisk, og han har i øvrigt inviteret den ungarske premierminister Orbán til Bayern i den her weekend. Men ellers så er oppositionen jo faktisk fra Venstre, altså fra Grønne, fra De Linke, som mener, at Tyskland ikke gør nok. Og der er jo, altså, hvorfor er der den holdning i Tyskland, og ser du nogle bevægelser overhovedet, at hun har noget opposition?
Jeg synes afgjort, at man kan se, at der begynder at komme mere betænkelighed over, kan vi håndtere de mange? Altså de praktiske spørgsmål er jo allerede ved at vokse tyskerne overhovedet. Det tyskerne selv har lagt op til, det er jo, at vi kan blive ved med at tage imod folk. En halv million har de været ude, og vicestatsministeren meldte ud, eller vicekansleren meldte ud. Vi kan modtage op til en halv million om året i flere år. Og jeg tror også, vi kommer til, hvis ikke man gør noget mere drastisk, så kommer vi til at se det her spille sig ud i rigtig mange år. Og så vil holdningen jo gradvist begynde at ændre sig. Det her, det er stadigvæk tidlige dage i en krise, som kan vare rigtig lang tid.
Når du siger, altså hvis ikke vi gør noget mere drastisk, altså hvem er så vi, og hvad er det drastiske?
Ja, det forhåbentlig er det jo det, alle politikere kigger på. Det er, at Europa kan finde ud af en eller anden model sammen og styrke grænsen. Men hvor meget håb kan man have? Og hvis ikke Europa i fællesskab kan finde ud af noget, så begynder landene lige så stille selv at finde på initiativer.
Så du er ikke sådan helt fjern fra en form for, altså hvad kan man sige, Schengen er død, og det næste, det er EU, og så til sådan en eller anden tilbagevende til nogle stater, der allierer sig med, altså man kan tage Polen, Slovakiet, Ungarn, Tjekkiet kunne godt finde ud af at lave et eller andet, måske også, fordi de var lidt glade for at holde fast i noget lignende i de baltiske lande, og så sige, det, der skal holde sammen på Europa, det er NATO.
Jo, men det, der, altså, det, der virkelig har båret Europa, det har jo været et Tyskland, som har båret genforeningsprojektet, sit eget genforeningsprojekt og foreningsprojektet i Europa frem. Men nu er det som om, Tyskland har mistet lidt fornemmelsen for realiteternes verden. Og før tyskerne, og det er der mange gode grunde til, de har, men før tyskerne ligesom erkender de problemer, de står overfor, så får vi jo ikke en fælles europæisk løsning. Så uanset hvor meget vi appellerer til en europæisk løsning, så er det rigtig, rigtig svært at se den lige for øjeblikket.
Men Jens Løgstrup, der er jo nogen, der simpelthen mener, at du og andre ikke har forstået, hvad det er for ny verden, vi har. Altså, forestillingen om, at vi kan holde alle de her mennesker ude, er simpelthen, først som sidst, kan vi lige så godt bare acceptere, de skal nok komme ind på en eller anden led. Forestillingen om det homogene Europa, hvor hver nationalstat har en eller anden homogen befolkning, kan man glemme alt om. Vi bliver en smeltedigel af afrikanere og folk fra Mellemøsten, og de kommer herop, og de skal nok komme herop, og vi kan lige så godt acceptere det først som sidst. De vil have adgang til vores velfærdsgoder, de vil have adgang til vores arbejdsmarked, de kan se på mobiltelefoner, fjernsyn, sociale medier, at i Vesten er fremtiden, de har intet håb for, at der vil ske forandringer der, hvor de er. De har intet at tabe. Så den her forestilling om, at man kan holde folk ude, glem det, mand.
Men der er jo nogen, der siger, en del af grunden til, hvorfor for eksempel en del fra Afrika søger til, det er, lige pludselig har de en velstand nu i dag, hvor de har mulighed for at komme hertil. Vi har også et Afrika, hvor der cirka er dobbelt så stor som Europa i befolkningen i dag. Om 35 år vil de være 5 gange større. Et Europa, der er fuldstændig åbent i forhold til omverdenen, vil være et Europa, der vil holde op med at eksistere. Uanset hvad
hvorfor?
Vi gør.
Hvorfor?
Jamen, fordi vi vil få så mange ind, der vil have andre holdninger, andre religioner, andre kulturer, at vi kan ikke nå at integrere dem i vores samfund. Det er jo det man skal holde sig for øje. Vi kommer under alle omstændigheder til at blive det man kalder for et multietnisk samfund. Det tror jeg ikke der er nogen. Det kan vi ikke ændre på. Men proportionerne betyder meget. Giver vi dem der kommer en tid til at tilpasse os og forandre sig og til også for os at tilpasse os de nye der kommer, så kan vi måske godt få det hele til at gå op. Men hvis vi kommer til at virkelig helt have portene væk, så er det massivt. Og man skal jo tænke på, hvor meget vi kommer til at ændre karakter i de kommende år.
Når du sidder og kigger ud på, hvordan verden betragter det, der foregår, så tænker jeg, at det er jo ikke uvæsentligt, for eksempel, hvad kineserne mener om det, hvad amerikanerne mener om det, hvad golflandene mener. Og de der forfærdelige regimer i golflandene, sidder de og tænker, haha, det er da fedt nok, det går virkelig, virkelig dårligt for, og alt, hvad der er dårligt om i Mellemøsten, det har de selv været udenom. Nu kommer de via folkevandringerne ind og indtager Europa, og vi sender dem en lykkeønskning i form af 200 moskéer i Tyskland.
Jeg tror ikke, der er nogen, der sidder og har en eller anden konspirationsteori.
Konspiration er bare en
svin. Nej, men det tror jeg ikke. Jeg tror vidderligt også, at de er også bange for den udvikling. De er bange for de konflikter, der sker i deres lokalområde. Og det er jo også en af grundene til, hvorfor de ikke selv modtager flygtninge. Det er frygt for, hvad der kommer til at ske med deres egne regimer. Så jeg tror ikke, skadefroren er stor. Se på Tyrkiet. Dybest set er Tyrkiet meget bekymret omkring de konflikter, der sker dem. Tyrkerne prøver faktisk at gøre noget for at forhindre strømmen til Europa, men det pres,
der er selv... De har kæmpemæssigt grænsehegn. De har sådan en lille brohoved af Europa, og der er grænsehegn til Grækenland, som de sådan har forstærket flere gange og prøver at holde de her omkring 300.000 syrere, der bor omkring i Istanbuls område.
Ja, og de har sat... De prøver at lave vejspærringer forskellige steder, kontrollere busser. Det er sådan, så flygtningen... eller der har flygtningsstatus i Tyrkiet, må ikke rejse fra en provins til en anden. Så de forsøger faktisk at forhindre, at folk inde i Tyrkiet rejser videre. Så der er nogen, det er ikke sådan, så vi har en hel verden, hvor man bare presser på og synes, at det er fint, det der foregår
altså,
her.
Nu, sådan en vidunderlig personage som Putin, han kan da vel egentlig kun være godt tilfreds. Det svækker jo hans modstander.
Putin ser muligheder i det her. Det tror jeg afgjort. Putin ser nogle muligheder for, at vi får nogle splittelser bygget ind i Europa. Putin fører sig frem som den, der er virkelig imod islam, og appellerer jo til den europæiske højrefløj, støtter dem økonomisk, hvis vi ser på Front National, som har fået penge for Putin.
Og Viktor Orbán.
Og Orbán og andre. Og det er klart, at jo mere splittet Europa bliver, jo mere oprørt vande er der for Putin i Østeuropa, og på den yderste højrefløj i Europa og fiske efter.
Men sådan rent teknisk og praktisk, altså hvordan holder vi syre væk fra, som kommer i redningsflåde eller flåder og padler over til Lesbos i Grækenland og så derfra videre? Altså er det helt taget teknisk muligt at holde dem væk?
Jeg tror, at det som europæerne nok er nødt til at gøre, det er på en eller anden måde at gå i dialog og realpolitisk agerer sammen med tyrkerne. Det er jo virkelig en svær situation, der er omkring Syrien. Men tyrkerne, har jo selv ønsket at lagt op til, at der bliver etableret sikre zoner, hvor flygtningen kan være i sikkerhed inde i Syrien. Og hvis vi tilnærmer os Tyrkiet prøver at etablere et tættere samarbejde med dem, der vil selvfølgelig være en pris, det er klart.
Og hvad er det?
Jeg tror, det vil være, at tyrkerne vil sige, hvis vi laver sådan nogle sikre zoner, og I bidrager militært, og vi holder igen på flygtningen, så skal I ikke anerkende kurdisk selvstændighed eller autonomi i de områder. Det er jo det, der virkelig driver Erdogan.
Så kurderne kommer til at betale prisen, selvom det er vores eneste normalt, mentalt okay allieret i kampen mod ISIS?
I realpolitisk, ja, det tror jeg desværre, de kommer til.
Men altså, en ting er at anerkende kurderne, det lever de jo nok med, altså så længe de kontrollerer det område, de gør. Og det er de jo sådan set ved, og det har de jo, det gør de jo. Mm. Så lever de jo nok med ikke at blive anerkendt den første 10, 15, 20, 30, 40, 50 år. Altså det går nu nok. Hvis det er prisen, så er den jo forholdsvis billig, kan man sige. Og det der med sådan at anerkende lande sådan fra den ene, anden, fra den ene dag til den anden, det er heller ikke noget, man gør sådan internationalt, så det er vel rimelig billigt. Men kan man forestille sig, at man kan holde flygtninge væk, som kommer til Grækenland? Altså, det er jo kæmpemæssigt kyst, der skal sikres. Hvad vil det ikke koste? Skal man have marinefartøjer derned? Er det muligt?
Jamen, det kan man jo blive nødt til. Altså, det er jo dybest set det eneste, vi kan gøre, det er at holde dem tilbage i landet. Men altså, noget andet, man bliver nødt til at gøre, det er jo at kigge på de konventioner, der er oppe. Hvem er det, vi giver ret til asyl? Hvor mange skal det være? Hvordan skal det være? Og det spørgsmål er jo allerede sat på dagsordenen. Hvis vi ser på sådan en som Sarkozy i Frankrig, som har lagt op til, jamen, vi er nødt til at reformere Schengen-aftalen. Vi er nødt til at kigge på flygtningekonventionerne og lave dem om. Og vi begynder at kunne se, at den franske regering faktisk, fordi den er presset af Sarkozy, begynder at tilnærme sig de her synspunkter. Så det er jo temaer, der er kommet på dagsordenen, og som vi bliver nødt til at forholde os til.
Et lille tal. 80% af franskmændene, ifølge en meningsmåling, inden for de seneste par dage, mener, der skal være grænsekontrol i Frankrig. Det er meget højt tal. Jens Løstrup, en af de ting, som jo sådan set skaber den her situation, det er jo sådan set krigen i Syrien. Hvad er din analyse af, hvad der foregår der? Nu kan vi se, Putin fra Rusland jo sådan set begynder at involvere sig i det på Assads side. Hvordan læser du situationen der?
Jamen, det der skete før, det var jo, at vi var i en situation, hvor i Damaskus, der var regimet jo nærmest ved at falde sammen. Så Putin har ved at skurpe sine styrker ind, og sætte sig ude ved kysten, sikre sig, at Rusland stadigvæk er en del af en eller anden løsning omkring Syrien. Men det er jo en virkelig svær situation, ikke? Vi skal jo have at gøre med Tyrkiet, hvor vi har Erdogan, der fører en meget vanskelig skaber kaos i sit eget land. Vi har iranerne, der er med og støtter regimet med Hezbollah og militser, og vi har russerne. Jeg tror, det er vigtigt, at man er realistisk om, hvad vi kan opnå. Vi kan ikke skabe fred i Syrien, men vi kan måske mindske den menneskelige lidelse, hvis vi laver nogle sikre zoner.
Og det er ikke opmuntrende at høre på. Det, du faktisk siger, der er faktisk ikke rigtig nogen løsning. Men jeg synes, at alligevel kigger på Putin. Det vil sige, det, han gerne vil have lov at have, det bevarer den flådebase, han ligger. Og så kan man sige, ja, det har han så, fordi det er en aftale, som har været gældende med Assad-regimen. Men Assad, hvis han ikke er der mere, i øvrigt kontrollerer han ikke så meget af det land, ikke? Så kan man sige, at Syrien eksisterer ikke mere. Kan det internationale samfund så ikke give Putin den der lille håndtrækning der? Fordi er der noget, Putin er glad for, så er der bekæmpe muslimer. Altså, vil han ikke stå der som Europas kristne store garant, da han kan da ikke få det bedre, vel?
Nej, men jeg tror at Rusland er en del af problemet, og det er, at de styrker regimet. Vi kan ikke, og vi skal nok som en, jeg tror godt, man kan finde en eller anden form for løsning, hvor russerne får noget og får lov at beholde en flodbad. Men situationen er så kompliceret, konflikten er så massiv i Syrien, at hvis man skulle kunne på en eller anden måde håndtere det, så er det jo så mange tropper, der skal sættes ind, at det bare ikke på nogen måde, det bare ikke på nogen måde realistisk.
Jamen er der en militær løsning, hvis man forestillede sig, at der var, at amerikanerne ville, det ville de ikke. Men altså, har man ikke, hvis man tog Vesten, altså NATO og EU, altså med krudt og kugler, altså at man kunne gøre et eller andet for ligesom at få renset ud i arnestedet for den her katastrofe?
Det tror jeg. Jeg tror, det vil kræve så massiv en indsats. Og vi har jo nogle erfaringer fra Irak og fra Afghanistan med, hvor meget det koster at besætte andre lande. Jeg tror, det mest realistiske, vi kan opnå, det er nogle sikre zoner, hvor vi støtter tyrkerne med tropper og fly og andet, men hvor det er tyrkerne, der bærer en betydelig del af byrden med at sætte tropper på jorden, tror jeg også, at de vil være bedre til end så mange andre, fordi de bedre kan gå i klins med lokalbefolkningen.
Så det vil sige, at dit scenarie det er, at man må simpelthen bare lade folk slås, indtil der ikke er flere tilbage på begge sider?
Næh,
der er jo ikke engang begge sider, der er 8 sider, ikke?
Det er, at man forsøger at minimere den menneskelige lidelse, der er med de midler, der er realistiske. Jeg tror ikke, vi får noget ud. Altså, hvis vi skal vente på for at gøre noget konkret i konflikten på at skabe evig fred i Syrien, så tror jeg ikke, det er realistisk.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi diskuterer med, eller analyserer den her situation med flygtninge og folkevandringer til Europa fra Mellemøsten med sikkerhedspolitisk ekspert og jagttager Jens Løgstrup. Og jeg har et spørgsmål eller en kommentar fra, det er faktisk et spørgsmål fra en lytter, som skriver, det er Lars Berg. Hvorfor skaber EU ikke jobs i for eksempel Afrika for på den måde skabe velstand i de lande, der har det behov? Selvom det vil koste arbejdspladser i EU, det vil gøre alligevel, når fattige kommer herop og får vores lavt løns jobs. Jamen, hvorfor gør vi ikke det? Hvorfor skaber vi ikke nogle arbejdspladser der, hvor der er de her mennesker? Man kan sige, at Syrien er lidt svært at skabe arbejdspladser lige i øjeblikket, men de andre steder.
Men mange steder i Afrika er der økonomisk vækst, og når mange, og en del fra Afrika søger at komme ind i slipstrømmen med flygtninge og komme ind til os, så er det jo dybest set, fordi lige pludselig har der været økonomiske muligheder, de har information, de har rejsemuligheder, som gør, at en del af dem synes, ej, vi vil godt have det endda endnu bedre at komme til Europa. Så dybest set, der har faktisk været økonomisk vækst i Afrika. Det er noget der finder sted. Jeg tror hvis vi ligesom skal prøve at gøre noget ved de reelle ting, så må vi koncentrere os om der, hvor der er højintensive konflikter, og det er Syrien, der er i fokus for det. Andre steder er der også konflikter, men altså hvis du tager Nigeria, hvor Boko Haram er, jamen så har du dundrende økonomisk vækst i den ene del af landet, og den anden del er der en forfærdelig borgerkrig. Der er også konflikt i Afghanistan, men man glemmer ofte, at dybest set i Afghanistan, hvis man kigger på det, jamen så er der dobbelt så mange, der bliver dræbt i trafikken, som der er civile, der bliver dræbt i konflikten. Så der er ikke, det er ikke alle steder, hvor vi har de her massive konflikter.
Jens Løgstrup, jeg kommer bare til at tænke på, Syrien, der bor mange mennesker. Det er sådan en forholdsvis lille konflikt. Prøv at forestille jer, hvis vi har en borgerkrig i Pakistan. eller et endnu i Nigeria. Det her vil jo være en dråbe. Altså, der er jo også folk fra Pakistan, som faktisk forsøger at komme ind. Det er 10.000 vis af folk fra Eritrea og fra Pakistan, som forsøger at komme ind sammen med alle de her syre, som vi ser.
Men det, man skal holde sig for øje, det er, der er nogle få steder, hvor vi har nogle højintensive konflikter med 100.000 dræbte. Og så er der andre steder, hvor vi har konflikter. Afghanistan er et, men der er også andre steder, hvor konflikten dybest set ikke er særlig højintensiv. Det, der driver folk væk, det er jo ikke risikoen for at blive dræbt, men det er det, at konflikten gør, at mange unge simpelthen ikke har nogen chance for at få et ærligt job. Konflikten påvirker økonomien og driver dem væk. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi koncentrerer vores hjælp om der, hvor det virkelig er, vil jeg sige, her er der behov for, at vi gør et eller andet, og så måske ser lidt bort fra den større masse, for vi kan ikke hjælpe hele verden i Europa.
Nej, men jeg kan ikke. Det problem, vi har i Europa, er jo også, at vi kalder det Europa, men udover at det er en fællesbetegnelse for et stykke land, der i virkeligheden er et ret lille kontinent, så er der jo ikke noget fællesskab. Og de forskellige befolkningsgrupper i de forskellige lande, bare se her hjemme i Danmark, der har vi da i hvert fald en borgerkrig på Facebook, så kan man sige, at der er nogle frustrationer i befolkningerne. Altså man kan jo se, at Ungarn, der bakker man 95% op bag Orbáns benhårde linje. I Tyskland er man så 70% på Merkel. Og at man er en del af et Europa, der ikke fungerer, at der internt i Europa, om det så ikke bliver, for det bliver jo ikke hære, nationale hære, der går i krig med, men folk, der tager sagen i egen hånd, er det ikke en overhængende fare for, hvad der foregår i Europa? Altså i Grækenland har man jo set et eksempel på Gylden Daggry, altså de sidder over i parlamentet, ikke? De kan godt finde ud af at gå til den med køllerne. Jobbik i Ungarn er et parti, som ikke er fjern for uniformering, sidder i parlamentet.
Jamen, det, der er den store fare for, når flygtningekonflikten fortsætter, det er jo, at vi i nogle lande vil se, hvordan den yderste højrefløj vil blive markant styrket, og så meget styrket, så de kommer til at sætte sig på den politiske magt. Det er også derfor, en del af de østeuropæiske lande har så meget mod at tage imod flygtninge, fordi de frygter, hvad det også vil gøre ved dem politisk. Hvis vi så ser på risikoen for mere bredere konflikter i Europa, så tror jeg, det er noget, der kommer til, og det har meget, meget længere tidsperspektiv og de ting, som vi står for. Den store fare er jo, at de institutioner, vi har bygget op siden 2. verdenskrig, de jo virkelig er kommet ud i tårerne af den her krise, og de begynder at falde for hinanden. Og det er jo den store risiko ved det, som Tyskland har sat i gang nu, at de institutioner, de om noget har været med til at bygge op og bære op om, at de begynder at smuldre og falde fra, falde fra hinanden.
Det er jo ikke urealistisk, at Marine Le Pen bliver den næste fransk præsident. Så sker der da virkelig noget på den front, ikke?
Ja, det er klart.
Jeg tænker på, altså, da muren faldt, der var der mange analytikere og folk rundt i hele verden, der sagde, gud, hvor blev vi overrasket over, hvor hurtigt det gik. Det var sådan en positiv begivenhed. Altså, kunne vi ikke risikere, at det her det kan komme fuldstændig ud af kontrol, også internt i Europa, i løbet af meget, meget, meget kort tid?
Jo, på den måde, at de institutioner, vi har, fællesskabsinstitutionerne, de bryder sammen. Altså, Europa er stadigvæk rigt. Europa har mange ressourcer, landene har også mange ressourcer. De problemer, som den indvandring, vi får, rejser, er jo problemer på den lange banehalvdel. Det er det. Men sammenbrud af institutioner kan få vidtrækkende konsekvenser.
Der er jo mange mennesker også her i Danmark, der ønsker, at EU's institutioner bryder sammen, ikke? Altså, fordi alt, hvad der kommer fra EU, det er noget væmmeligt noget, ikke? Og nu har det vist sig at være impotent og kan ikke reagere.
Jamen, det er jo også den store fare, at det skubber os i den retning. Og så vil vi jo også se, at vi bliver lille, og at vi vil få svært ved at klare os i det store.
Ja. Jens Løstrup, hvad tror du kommer til at ske nu?
Ja, jeg tror, at Europa vil have svært ved at handle. Jeg tror, at vi vil se flere nationale forsøg på at løse det her. Selvfølgelig vil der ske noget på fællesskabsplan, men det vil ikke være nok til at løse krisen. Jeg tror, vi skal væsentligt længere hen, før end at man på europæisk plan vil begynde at tage sig sammen og gøre nogle af de ting, som skal til for alvor at tage livstag med udfordringer.
Og væsentligt længere hen, det betyder?
Det betyder nok. Det kan endda betyde år.
Så det vil sige, at vi vil i flere år frem modtage den her folkevandring. Ja. Og de og det vil sige, der er jo to lande, som indtil videre siger velkommen, og det er Sverige og Tyskland. Og hvis man kigger på Sverige, der tror jeg, i går der steg Sverigedemokraterne til 27%. Det er all time high. Så det man må forvente, altså der sker jo ikke noget i Sverige, før de har 50%, og der har været et rigsdagsvalg. Altså der sker jo ikke noget før. Altså det, sådan er det jo åbenbart der. Men det vi jo taler om, det er, at holdningen i Tyskland og Sverige skal ændre sig. Tyskland. Før vi ser et skift i virkeligheden.
Det tror jeg også. Jeg tror, det er Tyskland om noget, der vil, på grund af Tysklands position i Europa, som er helt afgørende for, hvordan det kommer til at drives. Og der tror jeg, vi skal længere hen. Jeg tror, man må forstå, at det ligger dybt i tyskerne. Altså, man kan jo bare tage til Berlin og se monumenterne for muren og sådan noget. Det ligger dybt i tyskerne, at de skal tage imod flygtninge, at de har en humanitær forpligtelse her. Og der vil gå tid. Vi kan dog se små ændringer. Altså, tyskerne er nu... For eksempel har de afsendt to flådefartøjer til Middelhavet med mandat til, at nu er det menneskesmuglerne, de skal gå efter.
Hvor skal de være henne?
Jeg tør ikke sige præcis, hvor det er. Men der er afsendt to, de skal jo tage del i de fælles maritime operationer. Men det er specifikt meldt ud fra tysk side, at man skal gå efter menneskesmugler. Så der er små skridt, men der er jo stadigvæk lang vej fra det, og så til at gøre noget, som for alvor ændrer på situationen.
Her lige nu, der sker der det, at Ungarn, de har lukket grænsen. Og tror du, den bliver åbnet op igen?
Nej, det gør den ikke, men den er sikkert åben i Kroatien. Så det er jo, man har vundet sig lidt tid. Flygtningestrømmene finder nye veje.
Så hegner man grænsen ind fra Kroatien til Ungarn. Hvad så? Så flytter de op til Slovenien, så vil de prøve at komme ind der.
Jeg tror, der skal meget til, for altså det kræver jo, at man... Altså indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at Kroatien ved lukkegrænsen, de har sagt, vi er åbne, vi vil hjælpe jer igennem, og vi vil hjælpe jer videre. Så grænserne er stadigvæk åbne. Men efterhånden, som tingene spiller sig ud, så er der jo flere og flere, der vil begynde at overveje, hov, skal vi ikke sætte en prop i hullet?
Altså, når sådan nogle ting som det her sker, så er der en ting er, hvad man siger, noget andet er, hvad man tænker. Og jeg tænker, altså, hvad tænker man i USA, når de kigger på Europa lige nu?
Jamen, jeg tror, altså, USA har jo hele tiden været bekymret for Europas evne til at håndtere, hvad der kunne komme ud af det arabiske forsvar.
Nu er der 58 numre, ikke?
Altså, ja, altså, og det er jo ikke, fordi de har gjort meget selv. De har sagt, at de tager imod 15.000.
Jamen, de ser vel på os og siger, hvad foregår der? Og siger noget. Altså, en ting er, hvad de siger, men jeg tænker, hvad tænker amerikanerne? De er jo som regel mere handlekraftige, når det drejer sig om deres egen sag.
Men man skal jo forstå, at amerikanerne har jo også været igennem meget. De har været igennem Irak. De har været gennem Afghanistan. Der er meget, meget lidt vilje til at gøre noget, der involverer amerikanske tropper. På den anden side ser man jo også Europa som allieret. Så jeg tror da sagtens, at hvis vi fra europæisk side for eksempel kommer ud og siger, vi er interesseret i at støtte oprettelse af sikre zoner i Syrien sammen med tyrkerne, jamen, så vil der også være en klar amerikansk støtte til det. Amerikanerne er selvfølgelig også bekymrede for, hvad det her betyder for Europa. Og der er jo, man kan jo se på amerikansk presse, at man bekymrer sig om det her. Og der har i ganske lang tid, måske ikke så observeret i Europa, men der har jo i ganske lang tid været en kritisk amerikansk debat af, hvad betyder indvandringen til Europa? Hvad betyder den demografiske udvikling i Europa? Og der er faktisk et kritisk amerikansk kig på af, hvor Europa er på vej hen. Der er mange dommedags profeter omkring Europas skæbne fra amerikansk side.
Hele pressen spiller også en stor rolle i det her, altså man kan jo se fra Ungarn i går, ikke? Altså hvor børn og kvinder og andre, de er sådan helt fremme, og der bliver smidt med tårerkasser, og de forsøger at komme ind. Skal vi bare vende os til den slags scener, tror du?
Om det har jo været længe. Altså det har jo længe været sådan, at når der har været konflikter, så er man mange steder udmærket godt klar over, at vi skal have pressen involveret. Dybest set fra borgerkrigene på Balkan, vidste man godt, at hvis vi får pressen involveret, så kan vi være med til at flytte stemningen. Og vi bliver jo flyttet, det kan vi jo se, hvad betydningen af den lille dreng, der lå død i vandkanten i Tyrkiet, betød.
Men vi er færdige for i dag, Torben Stenberg.
Ja, og vi vender tilbage igen i næste uge, samme tid, samme sted, og der er verden sikkert lige så rædselsfuld, som den er i denne her uge, så der er i hvert fald ikke nogen far for, at vi ikke har noget at tale om. Det var alt fra denne her gang. I researchen sad fra Berlingske Ina Ernø.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.